The Chaplet of St. Colette in Latin. Benedicta sit ora quo tempore. Dominus noste Iesus Christus et Deus et homo natus est. Benedictus sit Sanctus Spiritus, de quo ille conceptus est. Benedicta sit Virgo Maria Gloriosa, ex ea verbum incarnatum est. Audiat, Dominus, preces nostras intercessione Mariae Virginis Gloriosa, ore beate quo tempore verbum incarnatum factum est. Ut omnia exitum bonum, abeant ad gloriam tuam, et ad salutem nostra. O pie Iesu, o Iesu Redemptor, noli relinquere nos propter peccata nostrorum humiles, et concede eaque petimus, per intercessionem Mariae, et ad gloriam nomini sancti tui. Amen. Idem Deo placet, idem Deus vult. Idem Deo placet, idem Deus vult. Idem Deus placet, idem Deus vult. Idem Deo placet, idem Deus vult. Idem Deo placet, idem Deus vult. Idem Deo placet, idem Deus vult. Idem Deus placet, idem Deus vult. Idem Deus placet, idem Deus vult. Idem Deo placet, idem Deus vult. Patrem misericordiae et filium a passione et spiritum sanctum fontem pacis et dulcedinis et caritatis laudemus. Amen. Amen. Sine sententia mutanda.